Наш гость.
Prisrčen pozdrav v tem sobotnem popoldnevu, drage poslušalke in poslušalci. Pred drugo adventno nedeljo smo in v tem posebnem času, ko se pripravljamo na rojstvo odrešenika v tem našem sobotnem terminu oddaje, naš gost, lepo pozdravljam gospoda Arifa Sulejmanoviča. Dobrodošli.
Hvala lepa, lepo pozdravljam tudi vas in poslušalce vaše.
Gospod Arif, seveda se bo sprehodila skozi vaše življenje. Najprej pa vseeno vprašanje, kaj vam ta čas, advent in seveda potem praznik, rojstvo, odrešenika in Božič pomeni?
Advent doživljam kot pot do tistega velikega trenutka Božjega daru, rojstvo Božjega sina. In to je pot, na kateri se pač poskušam kar najbolje pripraviti za ta trenutek, da bi, kot marsikdaj rečem, bile jasli mojega srca pripravljene, da sprejme odrešenika vase.
Vi ste zdaj lepo duhovnih vajah in morda še polni tega vzdušja. Bova nekaj o tem rekla tudi v nadaljevanju, pa se najprej zazriva, ja, kar daleč nazaj v preteklost. Letos marca ste namreč praznovali življenjski jubilej.
80 let.
Čestitke, smo še v tem letu, ko lahko voščimo in velja.
Hvala lepa.
Iskreno voščilo. Sicer pa ste odraščali tu v Ljubljani, v Trnovem, v, lahko rečemo, zanimivi družini, kjer sta se srečali dve veroizpovedi, torej islam in krščanstvo. Kako je to oblikovalo vaša otroška leta, vašo mladost?
Lahko rečem, da je bila moja mladost lepa. Ljubljana je bila takrat še nekoliko drugačna. Živel sem v Trnovem, rojen sem v Trnovem. In Trnovska ulica, kjer sem odraščal, je bila pravzaprav še skoraj vas. Težko si dan zamislimo, da je neka pot makadamska, tlakovana, ni tlakovana, ampak je makadam. In stanovanje, kjer smo živeli, je bilo sicer skromno, ampak po drugi strani je pa nudilo prav tisto okolje, vzdušje, z velikimi vrtovi, za vsem tistim, kar je bilo tam, neko normalno odraščanje s svojimi vrstniki. Kar se tiče pa družine, jaz lahko rečem, da sem Bogu hvaležen, da sem rojen v taki družini. Kot ste že omenili, oče je bil musliman, mama katoličanka, in če bi bilo samo to, je to že dovolj velika razlika, da bi bilo lahko marsikaj problem, recimo. Ne? Ampak tu je bilo tudi soočenje različnih kultur, različnih okolij. Oče je prišel v Slovenijo 1910. leta, rojen je bil 1895, v okolju, ki je bilo še zno zaznamovano z tistim, kar so prinesli Turki, takrat on je bil Bošnjak. Ne? In potem je bilo to soočenje karakternih lastnosti, ampak to spoznanje, da vse te razlike pravzaprav niso tisto, kar obvezno ločujejo, ampak so lahko priložnost za dopolnitev, za obogatitev. Ne? In to je bila ena lepa stvar, ki sem jo že mogoče že v mladosti začutil, bolje se jo pa zvedam zdaj, ko sem odrasel. Ne?
Ja, recimo vaš oče, torej musliman, je tudi z velikim spoštovanjem spremil vašo mamo do cerkve in vas vozil pravzaprav katoliško cerkvo.
Res je. Oba starša sta se na nek način, na svoj način potrudila, da bi mi dala neko versko osnovo tudi. Mama me je učila nekih katoliških molitev, oče muslimanskih, tako da sem znal in ene in druge molitve takrat. Ampak po pravici povem, ni mi to veliko pomenilo. To so bile bolj zgodbice, recimo. Ne?
Niti ene, niti druge.
Niti ene, niti druge. Ne? Zakaj? Zato, ker sem doživljal Boga na tist predkoncilski način. To je bil čas pred drugim vatikanskim koncilom in takrat se je o Bogu kot ljubezni, kot očetu, ki nam je blizu, skoraj ni govorilo. Ne? To je bil Bog, ki je bil odmaknen nekje nad oblaki in predvsem pa tisti, ki na nek način kome čaka, da te kaznuje. In veliko krat sem slišal, recimo pri tem odnosu za starši, pazi se, kaj delaš, da te Bog ne kaznuje. Ne? In tazga Boga jaz resnično nisem mogel sprejeti, tako da sem odraščal v nekom vzdušju, bom rekel, nevere ali ateizma, recimo. Ne?
Osebno, ne, kljub temu, da sta bila oba starša verna?
Oba starša sta bila verna, sta prakticirala svojo vero in eden in drugi. Tudi doma smo imeli vedno praznike, tako katoliške kot muslimanske.
Kako ste praznovali Božič?
Božič smo praznovali tako, kot ga vsaka krščanska družina praznuje. Naredili smo jaslice, tudi zapeli kakšno pesem, mama je tudi dobro pele, zapela tudi kakšno božično pesem. Oče ni nikoli protestiral proti tem, je vedno sodeloval zraven.
Ni imel proti, da so doma proti. Jaslice in da se
spoštoval poje. Spoštoval je mamin izbor, mamino vero. Celo recimo, kaj sem, ustalo mi je v spominu, kako je, recimo, če bi mama zaspala zjutraj, ne, bi on zbudil, da ne bo zamudila maše, recimo, v nedeljo. Ne.
Kaj pa muslimanski prazniki?
Muslimanski prazniki so bili pa mogoče malo manj zaznamovani, prav zaradi tega, ker je tudi, to je bilo drugo okolje. Takrat recimo ni bilo nekih verskih objektov, kjer bi lahko bolj prakticirali. To so bili, je bilo bolj to na osebni ravni. Ne?
Mogoče še kakšen utrinek iz tega otroškega časa, iz Trnovskih ulic, ki so bile, kot pravite, še makadamske, danes se kopljajo v pločevini. Ne? Zelo zgodaj ste začeli delati.
To je res. Mama, mislim, živel sem v družini, ki je bila skromna. Nismo bili ravno premožni. Mama je prodajala zelenjavo na trgu od teh trnovčanov, ki so imeli velike vrtove. Takrat se je recimo ta solata, ki je prodajala za celo Ljubljano. Celo, mama je celo na trsat vozila solato z vlakom, recimo. Ne?
Z vlakom?
Ja, takrat, kad je bilo višek tega. Ne? In lahko rečem, da prav zaradi tega, pa po drugi strani pa, ker sem mamo veliko krat spremljal na trg, ko je prodajala to zelenjavo, sem veliko krat videl tam ljudi, ki so prodajali časopise, kolporterji. To so bili ljudje, ki so v tiskarni Ljudske pravice, bila je tam blizu tunela pod gradom, tam so dobili časopise in so potem s torbami hodili po Ljubljani, kričali, kaj imajo v torbi, Pavliha, Ljudska pravica in tako naprej. In meni kot fantu, takrat sem bil star kakšnih 9 let, recimo, ne, je bilo to zelo všeč. Ne, in sem šel v tiskarno vprašati, če bi lahko tudi jaz prodajal. To je bil čas, ko resnično ta, ne vem, človekove pravice, pa to niso bile tako zelo izpostavljene tudi
na otrokove pravice, recimo.
Otrokove,
ne,
pravice, do takrat se, na to se je drugače gledalo. No? Uh-huh. Tudi, kaj se je, način vzgoje je bil drugačen. Ne? Ni bilo te permisivnosti toliko, ampak je bila, smo bili postavljeni zelo hitro v življenje. No, no in oni so mi rekli, pa če ti dovolijo starši. Starši so mi dovolili in tako sem dobil tisto torbo in sem začel prodajati po mestu časopise. To je trajalo celo osnovno šolo, skoraj do poznih, do zadnjih razredov osnovne šole skoraj. Zadnja leta sem pa delal pri geometrih kot trasant, kot figurant. Prenašal sem tiste trasirke, palice, kjer so potem geometri delali izmere. Ne?
Se pravi, že zelo zgodaj začeli delati in si zaslužiti. Zaslužili ste si prvi denar, ki je šel kam?
Ja, zelo sem hrepenel po kitari. V ulici, kjer sem živel, sem se navdušil nad kitaro. To je bil nek ansambl, nek trio kitarski v isti ulici. In ja, ta stvar me je navdušila, tako da sem potem s tem denarjem kupil kitaro, kasneje pa tudi kolo.
Aha. No, se pravi, tako. Glasba in šport.
Ja, tako je bilo, ja.
Naš gost je danes Arif Sulejmanovič. Sprehajava se seveda skozi najbolj zgodnja leta otroška, pa se zdaj le predlagam, ustaviva še malo pri teh mladostniških letih. Rekli ste, da ste potem osebno v veri odraščali kot ateisto, se je najbrž najbolj pokazalo prav v teh najstniških letih. Kaj vas je privedlo do tega, da ste si sami tudi rekli, da ste ateist?
Pravzaprav se s tem niti nisem ubadal. Uh-huh. Nisem niti postavljal si to vprašanje. Preprosto nisem čutil tega odnosa do vere. Ne? No, to se je potem kasneje spremenilo. Začel sem iskati odgovore na ta vprašanja, potem, ko sem se spoznal z mojo bodočo ženo Svetlano. Ne?
Koliko ste bili stari, oziroma sta bila oba stara, ko sta se spoznala?
A veste, to je bila čudna ali pa zanimiva okoliščina. Jaz sem pri 17 letih sem težko zbolil. Sem bil v bolnici, 6 mesecev sem bil v bolnici. In nekega dne je, gledal sem skozi okno, in nekega dne je pripeljal rešilni avtomobil. In pripeljali so neko punčko, če lahko tako rečem, bila je stara, tako sem kasneje izvedel, 14 let, v to bolnico. To je bilo pravzaprav en poseben božji načrt, če tako lahko rečem, zato ker običajno so pri tej starosti peljali na pediatrično kliniko. Ne? Njo so peljali sem, tu so se spoznala v tej bolnici, potem bila sva prijatelja dolgo časa. No, kasneje bi je šla potem ona na zdravljenje drugam, v drugo bolnico. Jaz sem ostal še tu. Ko se je pri nej stanje ponovilo, je prišla ponovno v Ljubljano. Ona je bila doma s Krasa. Ne. In ko sva se srečala, se je vnelo. Takrat sva začutila, da pravzaprav spadava skupaj. Ne.
In, to je bilo še v najstniških letih?
Ja, jaz sem bil star 17 let. Ona, oziroma takrat 17-18, recimo, ona 3 leta mlajša od mene. Ostale sva prijatelja in vzdrževala sta tudi potem, ko je ona hodila še v šolo, potem Postojno, ne, je živela doma,
se pravi,
blizu Pivke. Ne.
So krožila oziroma pisma.
Pisma so vsak dan šla v eno in v drugo smer. Tako da je bilo, tako sva tudi vzdržvala ta najin odnos, najino ljubezen med sebojno, dokaj ni prišla v Ljubljano, no, tako je bilo to.
In prav vaša bodoča žena vas je tudi nekako usmerila spet na tej osebni poti vere, iz tega mladostniškega, ateističnega, če rečeva, tako pogleda?
Ne.
Ne?
Ne, da bi vedela, se je to zgodilo. Ne. Ona je rasla v komunistični družini. Oba starša sta bila v partiji. Neka teta njena je bila pa zelo verna in je včasih vzela seboj v cerkev, predvsem recimo meseca maja, recimo. In tako je tudi na nek način odnos Marije v njej ostal. Ko je prišla v Ljubljano, je še tisto malo vere, recimo, ker jo ni prakticirala tam, ne, nekako izgubila ob meni, ne, bi rekel. Ne. Ampak vsake to časa je pa želela iti v cerkev. Ne. In nekoč je želela in mi je rekla, gre z menoj, ne. Sem rekel, grem do cerkve, drugač pa nimam potrebe, da bi hodil noter, ne. Jaz nič ne čutim tega. Ne. In nek prijatelj, ki je bil takrat zraven, je rekel, veš kaj, Arif, ampak če imaš ti rad Svetlano, bo šel z njo v cerkev, ne. In mi je bilo to nelogično. Kaj ima moja ljubezen s tem upraviti, da grem jaz z njo v cerkev, ne. Ampak kasneje sem razmišljal, ja, če se nekom želiš potovati skozi življenje, potem moraš tudi videti, kaj je v njegovem srcu, ne. Začel sem iskati, šel sem, mogoče mi povedal eno anekdoto, recimo, ne, k svojemu duhovniku, sem mu povedal, veste, jaz ne verujem, žena, pač bodoča žena, zaročenka, bi rada se tudi poročila v cerkvi. Povejte mi, prosim, kaj je ta Bog, ne. On me je potrplal, bil je zelo prijazen možakar, me je potrplal malo po rami, je rekel, brez skrbi bo vse uredila in mi dal neko knjisco, neka veručna knjisca je bila za osnovne razrede. Naučite se teh molitev, pa prite, pa bo vse uredila. Ne? No, jaz sem vse te molitve znal, ne? Ampak ko sem tisto knjisco gledal, so bile to mrtve črke. To ni bil odnos. Ne? In nisem hotel jeti več potem, to me je še bolj odbilo in nisem več hotel jeti na ta pogovor. Kasneje, mi je nek prijatelj rekel, lej, ampak znotraj me je pa vedno ne žrlo tisto, če jo ima zares rad, da boš storil to, ne. In nek prijatelj mi je rekel, pa poskusi pri kom drugem, ne. No in tako me je pripeljala pot do Patra Polikarpa, pri Frančiškanih je bil takrat. In ko sem se šel pri njemu, sem mu povedal isto kot prej, ne, prvemu. To, kar sem doživel ob njem, me je dobesedno, tako kot svetega Pavla, vrglo s konja moje nevere. Ne. V tistem njegovem pogledu, v tistem njegovem odnosu, ki ga je imel do mene, on me ni veliko veliko mi ni veliko govoril. Preprosto, jaz sem čutil, da me ima rad tazga, kakršen sem.
In to ste začutili že v prvem srečanju?
V prvem srečanju z njim sem to začutil in ni me poskušal spreobračati. On me je imel preprosto rad tazga, kakršen sem. Ne. In jaz sem v tistem odnosu, v tistem njegovem pogledu, sem našel Boga. Boga, ki je bil v njem, ki je bil med nama, ki je bil v meni. In takrat sem začutil, da je Bog oče, da je blizu, da me ima rad tazga, kakršen sem.
Naš gost v tem sobotnem popodnevu je Arif Sulejmanovič. Mimo grede, odkud izvira vaše ime? Kdo je vaš zavetnik?
Ja, moje rojstno ime je Arif, kot se ve, to je muslimansko-arabsko ime po očetu. Ne? Moje krstno ime. Krščan sem bil potem v kmalu po tistem obisku, kot sem ga prej, o katerem sem prej govoril pri patru Polikarpu. Sem bil kmalu krščan. In to srečanje z njim mi je dalo tako močen pečat, on je bil kasneje nekako moj duhovni spremljevalec, tudi malo duhovni oče, da sem želel imeti njegovo ime. Tako da sem, da je moje krstno ime Polikarp.
Torej, Arif Polikarp Sulejmanovič. Kako ste oblikovali potem svoje življenje? Z ženo Svetlano sta se poročila, dobila otroke, sina in dve hčerki. Zaživeli ste krščansko življenje?
Ja, res je, poročila sva se v cerkvi, krščanski zakon, vendar je bilo to prvo srečanje z Bogom tako močno, da se nisem mogel ustaviti na tem, ne? In sem želel ta svoj odnos z njim poglobiti. Pater Polikarp me je takrat vključil v neko skupino odraslih pri njem. Tam sem se srečal z duhovnostjo Marijinega dela, z gibanjem fokularov. In srečal sem se z ljudmi, ki so hoteli svoje življenje zastaviti zato, da bi živeli evangelij. Da bi se uresničila tista Jezusova prošnja, oče, da bodo vsi eno.
To vas je najbolj pritegnilo v tem gibanju, gibanju fokularov. Kaj je bilo tisto, kjer, ko ste rekli,
ta pristnost,
to je to?
Ta pristnost odnosa, njihov... Ne vem, to mi vedno prije, tisti njihov nasmeh je bil nalezljiv. In jaz sem čutil pristnost, iskrenost v tem in sem rekel, to je to. To želim živeti tudi sam. Ne? In tako sem potem poglobil odnose v Marijinem delu, v gibanju fokularov, kjer sem še danes. In sem hvaležen za te trenutke, da sem lahko prišel do tja.
Zaznamovali so ta srečanja številni Marijapoli, za vas še posebej pomembni, zakaj se je ta izkušnja Marijapolja vas tako dotaknila, pa verjetno tudi žene se sta skupaj vstopila.
Ja, Svetlana je kmalu zatem, mogoče je bilo na začetku, mogoče za njo tudi nekoliko težko, ker meni je dobesedno potegnilo, ne noter, ne. In ona tako je na začetku niti ni začutila tega tako močno, ne. No, kasneje sva skozi življenje, skozi odnose je do tega prišlo in moram reči, da me je veliko krat prehitela v tem, ne, tako da sva si potem na tej najni duhovni poti podajala roko, enkrat je bil en spredaj, enkrat je bil drug in tako sva skupaj nadaljevala. Omenili ste Marijapolje, to so letna duhovna srečanja v Marijinem delu. Gibanje je skupnostna duhovnost. Je duhovnost, ker temelji na tem, kot sem prej že omenil, oče, da bodo vsi eno. Vsi. Ne? In zato smo si na teh srečanjih smo na nek način poglabljali duhovnost, po drugi strani smo si pa skozi življenjska doživetja, skozi tisto, kar smo sami živeli, kar smo se trudili, si med seboj podarjali tudi to in na ta način pomagali drug drugemu v tej rasti.
In delovali tudi na področju dialoga z ljudmi iz različnih prepričanj.
Ta stvar mi je bila vedno izziv. Ne? Ta drugačnost, če tako rečem. Poznam množico čudovitih ljudi, ki nimajo vere ali pa se ne zavedajo, da jo imajo recimo, ali pa nimajo izrazitega prepričanja verskega. Ampak so čudoviti ljudje, imajo veliko srce, živijo ne lastni ego, ampak izven sebe tudi za druge. Ne? Tako da smo, v Marijinem delu je bila ta graditev odnosov s temi ljudmi zelo prisotno in dragoceno. Ne? Raslo je v spoštovanju drugega. Oni so vedeli, da sem jaz kristjan, da sem pripadnik nekega katoliškega gibanja, krščanskega gibanja, ampak v tem medsebojnem spoštovanju to ni motilo, ker smo se vsi smo se vsi prizadevali za vrednote, za biti boljši človek, boljši del družbe, v kateri živimo.
Ta različnost torej nas lahko bogati, če tako znamo živeti. Danes se zdi, da jo postavljamo eno nasproti druge, zato da se ustvarja napetost. Imate tudi sami tak občutek?
Velikokrat doživljam to. Se živimo v tem svetu vsi in spremljamo dogodke, odnose. Žalosten sem včasih zaradi tega, ne? Ampak po drugi strani se mi pa zdi, veste, da se spreminjanje tega sveta začne pri meni. Ne s preobračenjem drugih, ampak v tem, kolikor jaz uspem živeti, tisto svoje prepričanje, ta moj odnos z Bogom in z ljudmi. In to slejko prej rojeva medsebojnost. Rojeva nek nov odnos in spreminja tudi okolice okrog sebe. Ne?
Torej se tudi vi niste, v narekovaji, lotili svojih prijateljev s tem, da bi jih prepričevali naj stopijo v katoliško cerkev.
Tega nisem nikoli delal.
Jih nagovarjali, ne?
Tega nisem nikoli delal, čeprav priznam, da sem imel ob kakšnem stiku, imel sem enega velikega prijatelja, prepričan ateist, pa me je nekoč vprašal, a bi ti želel, da sem jaz, da se jaz preobrnem. Mi da smo veliko krat prej govorili o tem, o prozelitizmu, o tem, kako ni primerno spreobračanje v to in tako naprej. In on je moje stališče dobro poznal, ne? In tudi on ga je imel takega, ne? In to je bilo težko vprašanje. Potem, po nekem kratkem premisliku, sem rekel, bi. In on je bil začuden, kako to, ne? Sem rekel, glej, prav zato, ker sem sam prehodil neko pot in sem tudi sam prehodil pot, ko nisem veroval, ko nisem bil veren. In vem, kako velika sprememba je bila to v mojem življenju, kako je obogatilo to moje življenje. In če komu, potem bi vsem prijateljem sigurno privošil tisto najboljše. Zato pravim, ne da bi te jaz preobražal, ampak bi ti želel, da bi sam našel to pot na svoj način, po svoji poti.
Torej, to je res najboljša želja za najboljše, ne pa nikakor neka prisila.
Tako je.
Večkrat se sprašujemo, kam življenje hiti. Kaj nam še prineslo bo, kam vodijo nas poti. Sun to the sky.
Gospod Arif, dotakniva se nesreče. Ste z ženo pogosto hodili v gore? Imate radi naravo?
Zelo. Zelo. In ravno tiste nedelje, bila so zjutraj pri maši, in po maši pravi Svetlana, da bi šla rada nekam v gore. Ne? In ko čudovito greva, ne? Kam pa bi šla? Jaz sem predlagal Krvavec, ki je najbližji. Ne? In ko greva na Krvavec, bo čisto lepo. Ne? A veš, rekla, si toliko zelim na Begunjščico. Prav, greva na Begunjščico. Ne? In sva šla na Begunjščico. Živo se spomnim tiste poti. Zelo globoka je, osebna, intimna je bila. Pogovarjala se, v naju ni bilo nikoli neka tabu tema, tudi življenje in smrt. In spomnim se, da prav na tisti poti mi je Svetlana rekla, veš, enkrat bo pač en od naju učel. Ne? In če bom jaz odšla prej, drži me za roko takrat, ko bom odhajala.
Prav takrat vam je to rekla?
Takrat mi je rekla na poti gor. Potem so šla najprej do Koče, potem na vrh Begunjščice. Bil je en čudovit dan. Sončen. Oba dva sva, hodila sva po markirani poti in gor in dol. Dobro opremljena, razpoložena, zdrava. Kot sem rekel, čudovito vreme. Gor je bilo prav igrivo vse skupaj, ko sva videla tiste ovce malo pod vrhom ali pa ptice, ki so nam kradle hrano. Res je bilo neko izvrstno razpoloženje. No, potem so se odpravili. In, ja, takrat na vrhu še je klical sin, je imel doma nek piknik. Je rekel, prijeta, potem hmeni dol na piknik. Ne? Veš, da prideva, ne? In tako so se odpravljali proti dolini, proti planini Preval. Tam na višini približno 1800 metrov. Begunjščica je nekaj čez 2000, okrog 2050. Je Svetlana hodila pred menoj in kakšnih 5-6 metrov in je nenadoma umahnila. To je bilo nad nekim prepadnim meliščem. Padla je na hrbet, prebila nek borovc in potem padala kakšnih 100 metrov v globino. Moram reči, da mi je tist moj krik pravzaprav, ne, ga že dan slišim. In tist odmev od gore. Ne vem pravzaprav, kako sem prišel do nje. Bilo me strah, ker nisem vedel prvič niti v kakšnem stanju je. Lahko bi kakšna skala jo ubila, ki bi jo sprožil, ne. Lahko bi se sam ponesrečil in ne bi mogel poklicati pomoči. Ko sem prišel do nje, je tako nekak skoraj drsela po tisti strmini dol, sem jo sidral s palicami. Bila je, srce je še utripalo. Ne. Torej, ne moram opisati tiste strašne bolečine, pravzaprav ne. Ampak po drugi strani je bila posebna Božja ljubezen, da me je počakala tam, da sem lahko izpolnil tisto želje, drži me za roko. Ne. Potem sem seveda poklical pomoč, reševalce, otroke. Tisti trenutek, tisti čas tam ob njej je bil, lahko rečem, zares svet. Ne. Po eni strani bolečina, ki ni imela meje. Po drugi strani pa je počasi se ta bolečina srečevala s tistimi besedami. Jaz sem pot, resnica in življenje. Torej tudi življenje z veliko začetnico. Ne? In počasi je prihajalo v meni to zavedanje, da je tisti Bog ljubezni, Bog ljubezen, v katerega sem veroval, v katerega verujem, prisotno tudi v tem, tudi v tem trenutku. In prepričan sem, da je Svetlana vzel v njenem najboljšem trenutku. Ona je bila posebna žena. In je verjetno izpolnila svoj načrt. Ampak če bi bil ljubezen za njo, ta ljubezen ne more biti nikoli na račun drugega, ne more biti na moj račun. Ne? To se pravi ljubezen tudi za me. In ne vem, nimam odgovorov. Nikoli se tudi nisem sprašal, zakaj se je to zgodilo.
Zakaj ravno takrat?
Zakaj ravno takrat, ne.
Bog vam jo je dal, Bog je vzel.
Je sprejel spet k sebi. Ja, tako, ne. No in lahko rečem, da je bil ključ do tistih vrat, ki nam odpira pot do ljubezni, do sreče in do sprejemanja tudi vseh preizkušenj. Ravno tisti krik na križu, Jezusov krik, moj Bog, zakaj si me zapustil? Ki bo gotovo v tistem trenutku prisoten. Ne? Ampak hkrati bil prisoten tudi, je bilo prisotno tudi nadaljevanje tega, Oče, v tvoje roke izročam svojega duha. Ne? In ja, Svetlana je odšla, živim sam, ampak na nek način je ta najin odnos, ki sva ga skupaj izgradila skozi vsa leta, kjer sta dva ali več zedinno v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi. Ne? To je prosto Jezusova prisotnost, ki je dala poseben počat tudi najini ljubezni. Resnično sva, veste, videla, kako lahko ta človeška ljubezen dobi neko nesluteno razsežnost, lepoto, takrat, ko je življenje vdihne Bog.
In to ste doživela že skupaj, ko sta
skupaj
dobivala otroke, ko
tako
ste
je,
živeli skupaj.
Tako je. In taka ljubezen resnično, tako kot je kasneje pol tudi nastala ta pesem, Ljubi ne čakaj, recimo. Taka ljubezen ne čaka. Ljubi prva. In je eno z drugim v njegovi sreči, v njegovih preizkušnjah. Nekak vidi Jezusa v njem. Ne?
Tudi takrat, ko drugi morda tega ne zmore.
Ko tega ne zmore. Ne? In tudi to, da ne dela razlik, ampak poskuša metrati vse. Ne? Ne reče tega ja, tega ne. To. In prav to je zaznamovalo tudi pol kasnejše obdobje po tem Svetlanem odhodu. Lahko rečem, da je bil to, kot sem že omenil, odnos mogoče še globi na nek način. Ne? Ker če so se prej trudila živeti tako, je zdaj ta, ampak bila sva v bistvu dva, če tako rečem, človeška reveža z svojimi pomankljivostmi, z vsemi temi stvarmi, danes je ta njen den del 100%. Zato pravim, da je mogoče še globi. Ne? Vse je odvisno samo od mene, kako jaz živim. Ne?
Ampak to gotovo ni šlo tako čez noč, kako ste potem zaživeli, seveda skupaj z otroki, ki so izgubili mamo. To je bilo verjetno kar težko obdobje na začetku.
Ja, bilo je. Bilo je, ker ko odide oseba, ki je imela v srcu vse in so jo imeli radi tudi vsi, je to sigurno ena velika vrzel, ki nastane. Ne? Ampak pomagali smo si med seboj. Tudi z odprtimi pogovori. Ne? Tudi samo slovo, lahko rečem, bilo nekaj posebnega. Ne? Imeli smo, pogreb je bil na Žalah, v cerkvi, ta veliki cerkvi je bila. In potem smo jo spremljali do groba v krsti. In otroci, tudi vnuki, recimo, ki so bili takrat še majčkani, ne? Imam 9 vnukov in eno pravnukinjo. oziroma 6 vnuk in pa 3 vnuke. Ne. Tisti otroci so bili mehni, ampak so hodili tisti voziček, ki je imel krsto gor, in so vsak na enem robu stali in so spremljali tisto krsto skupaj. Ne. To se pravi, ni bil nek travmatičen trenutek, ampak so jo spremljali tja, kamor je bila njena pot. Ne. Brez neke travme, ki bi ostala v njenem življenju. Tako da, mogoče prav zaradi odprtosti, ki smo ga imeli vedno v pogovorih, to življenje, smrt, življenje, je tudi to svobodo dalo.
Odprtosti v pogovorih in uprtosti v pogledu naprej. Presežno naprej.
Naprej, ja. Tako je. No, tudi zdaj, ko živim sam, lahko rečem, od prvega trenutka dalje nisem zaprt v nek svoj svet, neko svoje zaprtost življenja.
Kako ste pravzaprav to zaživeli, to življenje kot vdovec, zdaj že koliko let?
21 let je letos minilo. 18. julija je bilo 20 let. 21. leto teče.
Ja, je drugače, ne, seveda.
Gotovo je drugače in vendar prav skozi ta odnos se včasih zgodi, da ko kaj kuham, prašam, kako bi pa tica skuhala. Tako da, ja, ta odnos živi, no.
In dobite odgovor potem, ko je kuhano, no, tole je pa malce preveč zasoljeno.
To je moja napaka. Na svet je bil vedno dober.
Na svet je vedno te prav.
No, ampak ta prvi čas je bil tak, da je bilo več tudi poveznosti z vnuki, ki so bili takrat še majhni. Nekaj let sem jih tudi varoval, tako čuval. Uh-huh. Ne. Potem, kasneje, je bilo to več povezno z logistiko ali pa s kakšno boleznijo, če je bil kdo. Ne. Dan so že odrasli, več ali manj ne. Tudi zaključili že študije in tako ne. Tako da,
je manj tega?
Tega je manj. Imamo pa zelo pristne, tople odnose. Skratka, en poseben dar je to, da imam res družino, kjer se razumemo.
In ki svojemu očetu, dedku, pradedku pripravi takšno praznovanje ob jubileju. Trnovska cerkev je bila premajhna.
Ja, to je bilo res. To praznovanje je bilo res presenečenje, ne. Jaz sam po sebi nekak nisem ravno navdušen nad preveliko osebno pozornostjo, recimo, ali pa nekimi takimi stvarmi. Ampak otroci so prav so svojo ljubezni izlili v to pripravo na to praznovanje. Ne. In jaz nisem nič vedel za to. Cerkev Trnovska je bila polna in še danes se čudim, kako to, da nikomur od teh prijateljev, ki so prišli, ni ušlo, da bi mi povedal, kaj bo. Ne. Prišel me je iskat zet, to se je mož od hčere, in rekel, danes te bom pa jaz pelil. Kot na meni je bil, da gremo na obisk, ne, hčeri. Ne. No, in me je pelil do Trnovske cerkve in tam na že sezoni na stopnicah so vsi moji vnuki stali in jasno je, pesem in veselje. Ne.
Je bilo potem kmalo jasno, kam gre.
Potem je bilo seveda tako je razumljivo. Praznovanje so naredili kakšen teden, 10 dni prej, prav zato, da jaz ne bi posumil. Ne.
No to je tudi dobro. Sicer pa praznujete takole na koncu zime oziroma začetku pomladi. Ne.
Ja, tako je. Ja. Se doskrat se pošalim, da imam dolgo praznovanje. Začnem po zimi, končam s pomladi, ne, ker isti dan se to prelomi iz enega obdobja v drugo.
In dolgo, bogato življenje, v katerem ima glasba pomemben pečat oziroma pomembno mesto. Ste pravzaprav vsestranski glasbenik. Koliko inštrumentov pravzaprav igrate? Veste število?
Igram vse tamburaške inštrumente. Mandolino, kitaro, orglice. Več ali manj se tukaj bi ustavil, no, tako, no, tisto, kar je res nobel, ne.
Kar dovolj sploh, če dodava še to, da v glasbeno šolo pa niste hodili.
Ne, bil sem samo uk, ampak moje pesmi so nastajale predvsem kot duhovno doživetje, veste. Kot na svoji poti sem se srečeval z različnimi odkritji. Recimo, ena je ta ljubi ne čakaj, recimo, ne, kot sem jo že omenil, pa tudi čudovito je bila zapeta na jubilejnem koncertu Radio Ognišče, na gala koncertu ob 30-letnici vašem rojstnem dnevu. čudovito je zapela Petra Stopar. To je ena, recimo, ta je nastala pravzaprav v tistem zavedanju rejevanja družine. Ne? Mogoče povem en utrink, ki je zanimiv, recimo. Ne? Kaj svem, na začetku te poti sem začel odkrivati svetopismo. Ne? To je bilo za mene veliko odkritje. Čeprav sem ga površno že prej malo poznal, ampak to je bila neka za mene neka knjiga zgodbica ali pa knjiga, zgodovinska knjiga, recimo, ali pa kvečen knjiga modrosti, recimo. Ne? No, kasneje sem videl, kako zelo je, ko ga preneseš v življenje, to je ta evangelij resničen vsem. Ne samo tistem, kar ti je všeč, ampak tudi v tistih stvarih, ki se v tebe zahtevajo skozi to pot. In recimo ena tak zanimiv trenutek je bil, enkrat sva Svetlano povem za to, ker to je korenito spremenilo, to spoznanje, tudi moje nadaljno pot. Ne. Zvečer, ko je Svetlana že spala, sem bral svetopismo in odkrival pač njegove skrivnosti. No. In naletel sem na Pavlovo pismo Korinčanom, tam, kjer ta veliki slavospev ljubezni, če bi angelski jezik govoril in tako naprej, ne. Potem pa nadaljuje z vsem tem, kar je ljubezen. Ne. In me je to tako prevzelo, kako velika je ljubezen, da sem hotel Svetlano kar zbuditi, da bi povedal, kako je lepa ljubezen. Ne. No, hvala Bogu, sem se vstavil. Ampak naslednji dan pri zajtrku sem ves navdušno začel pripovedovati, kaj sem odkril, ne. Kako velika je ljubezen, kako lepa je. Vse odpušča, vse prinaša, nikoli ne mine. Ne. In v tistem, ko sem govoril, sem nenadoma vtihnil, v lijaku sem opazil posodo, ki je ostala nepomita od prejšnjega večera. In takrat sem razumel, da ljubezen pomeni najprej živeti, potem pa govoriti o njej. Ne.
Nekaj konkretnega.
Nekaj konkretnega. Ne. In to je bila za me ena velika prelomnica, ena velika izkušnja, ki mi je prav to Pavlov pismo odprlo.
Ja. Ampak ste pogled. Posodo sami zagledali ali je Svetlana?
Ne, rekla, zagledala sva za mizo in mimo nje, ja. Mimo nje sem zagledal to posodo. Ne.
In je prebliskinilo skozi.
In me je takrat prišinilo to. Ne. Tako da, ja.
In je to navdihnilo pesem, ne, mislim, ta posoda, ampak to spoznanje o ljubezni.
Ja, to je bilo to, ne. Potem tudi druge, recimo, ne, kaj svem. Ena pesem, Mir tvoj imam, ne, recimo, ne. Moram reči, da mi je vse to preneslo veliko miru v srce, ne.
Že samo ustvarjanje pesmi.
Tudi to, ampak recimo ta pesem, ki je nastala, ta Mir, ne, je nastala potem, ko sem nekako se soočil s tistim pogovorom med Jezusom pa Petrom. Ko Jezus sprašuje Petra, ali me imaš rad? In Peter pravi, ja, imam te rad, ne. In ga drugič vpraša, pa mu spet potrdi. In ko ga tretjič vpraša, pravi, Gospod, ti vse veš. Ti veš, da te imam rad, ne? In meni je dalo to en tako velik mir. On ve, kaj sem jaz. Ve, da sem pač človek z mnogimi napakami, da veliko krat naredim stvari, ki jih ne bi želel, ne? Ampak pozna me v srce in ve, da ga imam rad. Ne? In tako je nastala ta tvoja pesem, ki mi je prinesla toliko miru. Mir tvoj imam, ne? Recimo to, in tako so se rojevale tudi druge pesmi.
Ljubili, darovali bi
Glasbena ustvarjalnost našega gosta z nami je Arif Sulejmanović, je ostala zapisana marsikje tudi v številnih pesmaricah mladinskih že dolgo časa nazaj. Gospod Arif, sicer pa se je ta glasbeni dar prelil tudi na vaše potomce, tako najprej na vaše otroke, ne obeh hčerki, se ukvarjata z glasbo. Tudi Grega, vaš sin, je avtor glasbe pa nastopal v čarovniških spretnostih.
Dopolneval je svojo glasbeno dejavnost s kakšnim takim trikom, tako da je bilo za otroke še bolj zanimivo, ker je veliko za otroke delal. Uh-huh. Večina njegovih pesmi je za otroke. Tako da je izdal tudi kar nekaj CD-jev in ja, je bil kar uspešen, ploden.
In vaše glasbeno ustvarjanje danes vas še kaj vleče v pisanje pesmi ali pa v igranje, še primete za kitaro, bi se radi naučili še kakšnega inštrumenta ob vseh različnih, ki jih že obvladate?
Ja, želja je sigurno, da je vprašanje, kako uspem časovno ali pa to. Dolgo časa po Svetlani nekako nisem vzel, tudi kitara nekako ni prišla ravno do izraza, ne, recimo, ne. Čeprav prej, če se nekoliko nazaj vrnem, z družino smo veliko prepevali in je bila glasba skozi prisotna v družini, ne.
Tudi Svetlano sta se skupaj lotila kakšne pesmi?
Svetlana je zelo dobro pela in veliko krat sva te najine pesmi ali pa moje pesmi pela skupaj. Ja, meni je sploh všeč, ne, da je to, kadar se kašna ta pesma. Te pesmi so duhovna sporočila. Ne. In mi je sploh všeč, če poje več ljudi, da je to skupna stvar, ne, da ni to nek nastop. Ne. Tako, ne.
Tudi ob kakšnih praznovanjih in jubilejih.
Tudi to se zgodi.
Kaj pa bi, gospod Arif Sulejmanović, zaželeli, morda tudi kdaj prelili v kakšno novo pesem poslušalcem, ki so naj zdaj poslušali vašo zgodbo, predvsem ob bližajočem se prazniku, ob tem, kar ste že uvodoma povedali, da doživljate v času adventa, ob Božiču, pa tudi sicer v pogledu na svojo življenjsko pot, ko smo se prej pogovarjala, ste rekli, vse je Božji načrt in Božji dar, morda so tudi zdaj zaslutili skozi ta pogovor.
Jaz bi želel predvsem, da smo ljudje odprlja srca. Da ne delamo lastnih blokad, ampak da pustimo, da nam skozi notranje začutimo mogoče kakšne izzive, kakšne spodbude. tisto tudi, kar nam Bog sporoča, kar nam Bog govori. Da smo odprti do ljudi, da smo odprtega srca do ljudi. In vse to je lahko res dobra priprava tudi v tem adventnem času. Da naredimo en skupen praznik, skupno hvaležnost za ta neizmeren dar, ki ga pravzaprav v življenju zelo težko povrnemo. Ne? Ampak saj potrudimo se lahko s tistim, kar zmoremo. Tudi, ko nekdaj ne uspe, da imamo ta pogum začeti znova, mogoče reči tudi v prosti. Ne?
Ali pa ko ne čutimo tega, rekli ste sami, tudi iz svoje izkušnje niste doživeli te osebne vere, pa je bil drug čas, predkoncilski. Zdaj smo v času, ko govorimo celo leto, usmiljenja smo imeli in je ateizem in oddaljevanje od cerkve še večje, ne, lahko bi rekli. Kako govoriti ljudem, ki tega ne čutijo?
Prevzela me je, pred kratkim sem neko branje imel pred seboj in me je prevzela ena zadeva, da ljudje marsikdaj ne bodo razumeli vsega tega, bodo pa razumeli evangelij, če ga bojo videli v našem življenju, če bomo tisti živi evangelij. Ne? In to se mi zdi mogoče tisto najbolj bistveno, kar si tudi sebi želim in gotovo tudi vsem drugim, da bi bila ta Božja beseda v nas živa, da bi bila prelita v življenje. S hvaležnostjo, tudi za mogoče kakšne težje trenutke, ob tem mi prije na misel ena beseda svetega patra Mandiča, Leopolda Mandiča. On je nekoč rekel, in meni je to veliko krat pomagalo, da je ljubezen, ali pa odnoščešče, ali karkoli že, kot plamen, bolečina pa kot drva. In če drv ni, plamen ugasne. Svede bolečine ne iščemo, se pride sama, ne. Ampak, ne vem, saj zase lahko rečem, da takrat, kadar mi je uspelo, ne vedno, ampak kadar mi je uspelo, da sem to bolečino res prejel, ta križ res prejel srcem, nisem nikoli najdel samo bolečine, ampak sem najdel Boga, sem najdel odgovor, sem najdel veselje tudi, ne. In se mi zdi, da je to vse je v tem.
Ja, ker smo na ognišču, je plamen blizu, pa vam, gospod Arif Sulejmanović, želim, da bi vas ta plamen ljubezni grel še dolgo in vse okrog vas, v to ne dvomim, kajti kot ste že sami rekli, lepa skupnost vas obdaja, vaših bližnjih otrok, vnukov, pravnukov in iskreno vam želim, da bi bilo še dolgo tako lepo, pa hvala za pogovor.
Hvala lepa tudi vam in res veste za to skupnost in družinsko in tudi skupnost v duhovnosti sem Bogu zelo hvaležen, ker smo veliko lepih trenutkov preživeli skupaj in si veliko krat pomagali tudi na poti, ko je bila kakšna stiska, ko je bila kakšna nemoč.
Počutiš to, da tvoja pot je v tem, da bitje našel si in se želiš mu darovat, ga vedno prvi ljubiti, kada ljubezni boleči, ter sreče drugih ne zaznaš, uspilo ti bo dvignit se, če znal boš prvi ljubit le. Ljubi, ne čakaj, da ljubljen boš sam, nišče ti braniti ne more. Ljubi, ki trva je bila v boš dan, lahko boš premikal gori. Tvoja pot je v tem, da bitje našel si in se želiš.
Наш гост.